μέση του και νοερά στην Κωνσταντινούπολη και στη Θεσσαλονίκη. Πώς θα το κάνουμε αυτό το ταξίδι? Θα το κάνουμε με μία συνομιλία με την κυρία Κατερίνα Ζωγραφιστού, που είναι η πρόεδρος του ελληνικού παραρτήματος της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη. Την καλωσορίζω στη συντροφιά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία της στην εκπομπή μου. Καλημέρα, κυρία Ζωγραφιστού.
Καλημέρα σας, κυρία Βυσαρίωνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν,
ναι,
σας άκουσα προηγουμένως που αναγγείλατε το θέμα. Να προσθέσουμε σε αυτό το θέμα και την Αθήνα στο τέλος.
Ναι,
βέβαια. Γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα υπέροχο ταξίδι Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη με εκδηλώσεις από τη Διεθνή Εταιρεία. Αλλά επειδή οι εκδηλώσεις μας είναι non-stop, συνεχίζονται και στην Αθήνα τον άλλο μήνα.
Πραγματικά non-stop. Και τώρα, αφού το είπατε που το είπατε, ήθελα να μου πείτε και λίγα λόγια και για την ανάγνωση της Οδύσσιας που συνεχίζεται και νομίζω
ασφαλώς,
την Κυριακή ασφαλώς είχαμε και πάλι μία ραψοδία. Λοιπόν,
βεβαίως,
θα τα πούμε όλα εδώ. Πραγματικά χαίρομαι που παραμένει τόσο δραστήρια η Διεθνής Εταιρεία Φύλων Νίκου Καζαντζάκη. Είναι μία εταιρεία που περισσότερο από 35 χρόνια τώρα έχει διαδώσει το έργο του μεγάλου λογοτέχνη κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πόσα μέλη έχει η εταιρεία αυτή και σε πόσες και πολύ απόμακρες γωνιές του πλανήτη, έτσι.
Ναι, ναι. Σε όλες τις ηπείρους, 131 τμήματα, 9 και πλέον χιλιάδες μέλη.
Απίστευτο.
Ναι. Βέβαια, θέλω να πω ότι η εταιρεία παραμένει ζωντανή, είναι μια συλλογική προσπάθεια, έτσι, δεν είναι ατομική μου προσπάθεια και φυσικά έχει τεράστιο ρόλο η εμψύγωση του κυρίου Στασινάκη.
Ναι, ναι.
Του ιδρυτή και προέδρου μας στην εταιρεία.
Ναι, από την Ελβετία. Δηλαδή. Πολύ πιθανό να μας ακούει και
από
αυτή
την
τη στιγμή ο κύριος Στασινάκης. Το έχω μεγάλη αδυναμία, να ξέρετε.
Η εταιρεία έχει μεταφερθεί.
Βέβαια, έχει μεταφερθεί.
Η εταιρεία έχει μεταφερθεί στο Ηράκλειο.
Στο Ηράκλειο και που είναι και το μουσείο, είναι έτσι πιο σωστό.
Είναι η πατρίδα του Καζαντζάκη.
Βέβαια.
Ναι. Οπότε νομίζω ότι έχει λόγο να είναι εδώ η έδρα της εταιρείας.
Έτσι. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω στην συντροφιά μου, κυρία Ζωγραφιστού.
Σας ευχαριστώ και που συζητώ μαζί σας, χαίρομαι.
Να μιλήσουμε καταρχάς για την πόλη, για την Κωνσταντινούπολη, για αυτή την ιδιαίτερη και ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήσατε στο Σισμανόγλιο Μέγαρο, εκεί στην καρδιά της πόλης, εκεί που χτυπούσε κάποτε ο ελληνισμός, έτσι, ναι. Ήταν παχιλιάδες οι Έλληνες, αλλά ακόμη καταφέρνουν και κρατούν έτσι πάρα πολύ δυνατά και ήθη και έθιμα και την ελληνικότητά τους, οφείλουμε να ομολογήσουμε. Και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες και ξεχωριστές πάντα οι εκδηλώσεις και οι δράσεις του στο Σισμανόγλιο Μέγαρο, ο τρόπος με τον οποίο προωθούν την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λογοτεχνία, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.
Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι σημαντικό, διότι χτυπάει μεν η καρδιά της Ελλάδας, ας πούμε. Είναι ιδιοκτησία του προξενείου μας, του γενικού προξενείου. Είναι ελληνική ιδιοκτησία το Σισμανόγλιο. Οι Έλληνες βέβαια έχουν πάρα πολύ μειωθεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά παρόλα αυτά τα καταφέρνουν αυτοί οι άνθρωποι να κρατούν την καρδιά της Ελλάδας ζωντανή. Η εκδήλωση ήταν μια συνδιοργάνωση της Διεθνούς Εταιρείας και του ελληνικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Μας βοήθησε πάρα πολύ το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας, με το οποίο συνεργαστήκαμε στενά με τον κύριο Μάμαλο, τον υπεύθυνο του γραφείου, τον επικεφαλής του γραφείου. Και η εκδήλωση είχε μια τεράστια ιδιαιτερότητα και θα σας την πω αμέσως. Το κοινό που παρακολούθησε δεν ήταν Έλληνες. Ήταν Έλληνες και Τούρκοι. Φυσικά ήταν ένα κοινό υποψιασμένο, ένα κοινό διανοούμενων, φοιτητών, καθηγητών, άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα γράμματα, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που είχαν έρθει Τούρκοι οι οποίοι αγαπούν τον Καζαντζάκη και τον διαβάζουν.
Μάλιστα.
Ένα κοινό εξαιρετικό, μπορώ να πω, που παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον.
Έχει πολύ
φυσικά
μεγάλη
και το πάνελ
σημασία.
Είμαστε δύο Έλληνες και ένας Τούρκος, ο μεταφραστής του στην Τουρκία. που μεταφράζει στη σύγχρονη τουρκική γλώσσα και κάνει και σύγχρονες καλές μεταφράσεις, χωρίς λογοκρισία, έτσι, μεταφράζει ολόκληρα τα έργα.
Μάλιστα.
Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία.
Το κατανοώ απόλυτα ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και είδα και τις φωτογραφίες από την εκδήλωση και να συμπληρώσω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το παρόν έδωσε και ο Παναγιώτατος, ο οποίος βρίσκεται πάντα κοντά στον ελληνισμό
της πόλης. Ήταν παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μόνο η ενθάρρυνση που παίρνεις όταν βλέπεις την φυσιογνωμία του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι αρκετή.
Ναι.
Είναι ένα μεγάλο θάρρος και για τη διεθνή εταιρεία, διότι και άλλες φορές έχει βρεθεί ο Οικουμενικός στις εκδηλώσεις μας.
Mm-hmm.
Ναι, ήταν παρουσία και παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας, του κυρίου Κούτρα εκεί, ο οποίος είχε και τον πρώτο λόγο. Ήταν μια πολύ καλοοργανωμένη από πλευράς του προξενείου μας και βέβαια ημών, αναγκαστικά δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, εκδήλωση.
Μάλιστα. Χαίρομαι που, όπως είπατε, κυρία Ζωγραφιστού, αγκαλιάστηκε και από τους Τούρκους διανοούμενους. Νομίζω ότι είναι αναμενόμενο και το γνωρίσετε κι εσείς ακόμα καλύτερα από αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργανώνεται σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Οι διανοούμενοι σε όλο τον κόσμο έχουν αγκαλιάσει το έργο του Νίκου Καζαντζάκη και βεβαίως έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και σε αυτό και ο κύριος Στασινάκης και η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, γιατί διέδωσαν το έργο του παντού σε όλο τον κόσμο, έτσι. Αλλά νομίζω ότι
έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι.
Το κοινό, δηλαδή οι διανοούμενοι και το αναγνωστικό κοινό στο εξωτερικό είναι πολύ πληθές για τον Καζαντζάκη.
Ναι.
Νομίζω ότι υποστηρίζεται περισσότερο ακόμα και από την Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δίνει τεράστια βοήθεια.
Ναι.
Σε αυτό το θέμα.
Είναι φοβερό τελικώς πως οι ιδέες του και ο τρόπος γραφής του έχουν απήχηση ακόμα και σήμερα και σε τόσο διαφορετικούς ανθρώπους, έτσι. Όπως είπατε και εσείς, δηλαδή το αναγνωστικό κοινό είναι πολυπίκυλο από διαφορετικές χώρες, διαφορετικές ηλικίες. Αλλά εάν διαβάσεις έργα του Νίκου Καζαντζάκη, νομίζω συνδέεσαι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τελικά.
Ένας αναγνώστης που διαβάζει Καζαντζάκη, ξαναδιαβάζει Καζαντζάκη.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Όπου και αν βρίσκεται.
Δηλαδή, όπου και αν βρίσκεται και σε διαφορετικές ηλικίες, το έχω συζητήσει πολλές φορές και στην εταιρεία και με απλώς προσκεκλημένους μας που έχουμε στις εκδηλώσεις, ότι διαβάζαμε στα 22 μας και στα 35 ξαναδιαβάσαμε και τώρα το ξαναδιαβάζουμε και κάθε φορά έχουμε να κερδίσουμε κάτι διαφορετικό από αυτόν τον μεγάλο συγγραφέα. Πραγματικά τα έργα του είναι μοναδικά.
Είναι μοναδικά, ναι. Να πάμε και στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, η Θεσσαλονίκη προηγήθηκε της Κωνσταντινούπολης, ναι, ναι. Η Θεσσαλονίκη πήγαμε Κωνσταντινούπολη. Η Θεσσαλονίκη φέτο, η Διεθνής Έκθεση, που ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη βέβαια πάλι όπως κάθε χρόνο, είχε ως τιμόμενη χώρα τη Σάρτζα, το Αραβικό Εμμυράτο της Σάρτζα.
Είχαμε ταξιδέψει κιόλας αντίστοιχα νομίζω και εμείς στην Σάρτζα, είχε γίνει μια έκθεση βιβλίων.
Είναι η πρωτεύουσα των Εμμυράτων εκεί κάτω. Ναι, και έχει μια ιδιαίτερη υποστήριξη η λογοτεχνία και τα γράμματα σε αυτό το Εμμυράτο.
Mm-hmm.
Παρά τη θεοκρατική του, έτσι, ας πούμε, φυσιογνωμία.
Έτσι.
Εκεί τώρα σκεφτήκαμε και το πράξαμε κιόλας ότι θα έπρεπε να προσαρμόσουμε την ομιλία, τη δική μου τουλάχιστον ομιλία και τη συζήτηση, πάνω στη σχέση του Καζαντζάκη με τον αραβικό κόσμο ή με τον αραβομουσουλμανικό κόσμο, αν θέλετε. Mm-hmm. Και πώς αυτό αποτυπώνεται μέσα στο έργο του. Μιλάμε και λόγια να δούμε το έργο του, γιατί αυτό πρέπει να μην φεύγουμε από εκεί. Έτσι είχε επιτυχία και η ομιλία αυτή και στη συνέχεια, μετά την ομιλία, είχαμε ανάγνωση κάποιων αποσπασμάτων από την Οδύσσεια, η οποία δημόσια τη διαβάζουμε αυτόν τον καιρό, θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό, τα οποία είχε ο ίδιος ο Καζαντζάκης επιλέξει και βρεθήκαν σημειωμένα σε ένα από τα χειρόγραφά του στις λευκές σελίδες. Ο Πρεβελάκης θεωρεί ότι τα διάλεξε γιατί του άρεσαν και πραγματικά ήταν πολύ ωραία κομμάτια. Πραγματικά είναι πολύ ωραία αποσπάσματα. Είχαμε λοιπόν και αυτή την ανάγνωση της Οδύσσειας και στη συνέχεια συνδέσαμε τα δύο μέρη, εφόσον και τα δύο ήταν πια ταξίδι, διότι μέσα στα ταξιδιωτικά του αποτυπώνεται και στην αναφορά στον Γκρέκο κυρίως αυτή η σχέση, αλλά και στα μυθιστορήματά του. Τα συνδέσαμε με το ταξίδι και συζητήσαμε πάνω και στα δύο έργα.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης.
Ναι. Επειδή ακριβώς η δική σας ομιλία στάθηκε σε εκείνο το κομμάτι που είχε να κάνει με τον Νίκο Καζατζάκη και τη σύνδεσή του με τον αραβικό κόσμο, πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό.
Λοιπόν, δείτε, ο Καζαντζάκης αποτυπώνει όλη του την εμπειρία, τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο κομμάτι της εμπειρίας του, μέσα στα ταξιδιωτικά του, στο ταξιδιωτικό που έχει εκδοθεί Μοριάς, Ιερουσαλήμ, Αίγυπτος, αυτό το ταξιδιωτικό. Εκεί έχουμε τις εντυπώσεις που αποκόμισε από τις επισκέψεις του σε αυτά τα μέρη, τα οποία είναι αραβικός κόσμος.
Ναι, ναι.
Και κυρίως από την επίσκεψή του στην Αραβία. Ήταν ένα όνειρό του να επισκεφθεί την Αραβία. Το γράφει έτσι με πολύ συγκεκριμένο τρόπο μέσα στα ταξιδιωτικά του. Το πόσο θαύμαζε τα έργα που έβλεπε, την αραβική γραφή, τους σοφούς της Αραβίας. Όταν έφτασε στον ταμί του Ομάρ, σταμάτησε με πραγματικό δέος για να κοιτάξει αυτό το έργο αρχιτεκτονικής που είναι το ταμί του Ομάρ. Έχουμε τέτοιες ομολογίες μέσα στο... Πολύ δυνατές φράσεις, πολύ δυνατές έτσι, περιγραφές των τόπων αυτών από τον Καζαντζάκη. Και ξέρετε τώρα, η πένα του είναι δινή. Αν ήθελε να περιγράψει κάτι, το περιέγραφε με άριστο τρόπο.
Ναι, βέβαια.
Όλα τα ταξιδιωτικά έχουν μια εκπληκτική λογοτεχνικότητα.
Ναι, ναι. Έτσι είναι, ξεχωρίζουν και τα ταξιδιωτικά για αυτό το κομμάτι
ναι.
Και όλες, για τον τρόπο με τον οποίο έγραφε ένα ταξιδιωτικό βιβλίο.
Ήταν βέβαια εκείνος ο ταξιδιώτης, ο περιηγητής, που διάβαζε τα πάντα για έναν τόπο πριν ξεκινήσει. Τα πάντα. Πήγαινε δηλαδή πλήρως ενημερωμένος. Και ακόμα και το τσαντήρι που μείνανε, φτάνονται για να πάνε που διανυκτερεύσανε, και την καμήλα που πήρανε για να μεταφερθούν στο Σινά, την περιγράφει με θαυμάσια, με ένα πολύ γλαφυρό ύφος.
Δίνει
στο κείμενό του δηλαδή.
Είχατε εκεί λοιπόν αυτή την εκδήλωση στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μιλάμε ουσιαστικά για τη σύνδεση του Νίκου Καζατζάκη με τον αραβικό κόσμο, ήταν αφιερωμένη, όπως είπατε και εσείς, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά στον αραβικό πολιτισμό. Την επόμενη χώρα ήταν το Εμιράτο της Σάρτζα. Δεν γνωρίζουμε και τόσα πολλά για τον αραβικό πολιτισμό. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει έτσι πολύ μεγάλα βήματα και από την Πέρσα Κουμούτσι, τη συγγραφέα και τη μεταφράστρια, και του Ναγκίπ Μαχφούς και της αραβικής ποίησης, και είναι και επικεφαλής στο κέντρο αραβικής λογοτεχνίας και ελληνικής λογοτεχνίας και πολιτισμού. Οπότε βλέπουμε μέσα από τις δράσεις αυτές και κάποια κοινά στοιχεία. Σαφώς και οι Άραβες γνωρίζουν το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, έτσι δεν είναι?
Έχω την εντύπωση ναι, διότι ο κύριος Στασινάκης είχε κάνει εκδηλώσεις εκεί και είχε έτσι μεγάλη ανταπόκριση αυτές οι εκδηλώσεις. Εγώ δεν έχω επισκεφτεί, δεν έχουμε δηλαδή τα τελευταία χρόνια κάνει κάτι στα Αραβικά Εμμυράτα.
Έχουν μεταφραστεί πάντως τα...
Ναι, τα έργα του ναι.
Έχουν μεταφραστεί στα αραβικά.
Ναι. Mm-hmm. Το πιο πρόσφατο ταξίδι του κυρίου Στασινάκη ήταν στην Τινησία, όπου πραγματικά υπάρχει αραβικός κόσμος, μεγάλη ανταπόκριση και εκεί.
Στην Τινησία, ναι.
Έγινε.
Ναι, ναι.
Στην Τινησία. Δηλαδή, ας πάρουμε τώρα αυτό που λέμε αραβικός κόσμος, αν πάρουμε τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Αυτό το κομμάτι, ας πούμε, και την Αραβία, αν πούμε. Ναι. Έχουν μεταφραστεί τα έργα του, ναι. Νομίζω ότι διαβάζεται ο Καζαντζάκης. Ο Καζαντζάκης διαβάζεται παντού.
Ναι, βέβαια.
Αυτό είναι το θέμα.
Έτσι, ναι. Είχατε και μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Φιλονικού Καζαντζάκη από την Κίνα στο πάνελ.
Ναι, είχαμε στο πάνελ της ανάγνωσης για την Οδύσσεια από το Πανεπιστήμιο της Κίνας, μια καθηγήτρια, η οποία διάβασε σε άριστα ελληνικά.
Μάλιστα.
Μείναμε όλοι άφωνοι.
Μείνατε άφωνοι.
Ναι, το ελληνικό της όνομα είναι Σοφία, βέβαια.
Ναι. Δεν είναι φοβερό αυτό, πραγματικά. Δηλαδή, όχι μόνο.
Ναι, γιατί είναι μια γλώσσα.
Πώς έχουν αγκαλιάσει και την ελληνική μας γλώσσα και το έργο, ας πούμε, του Νίκου Καζαντζάκη. Απίστευτο. Ναι, μίλησε σε άψογα ελληνικά, λοιπόν. Τα οποία γενικώς τα χρησιμοποιεί, δηλαδή, και στην κουβέντα.
Α, ναι, ναι, μα έχει μεγάλη άνεση στην ελληνική γλώσσα. Μεγάλη άνεση. Και αυτό είναι φοβερό. Γιατί είναι φοβερό? Διότι η κινέζικη γλώσσα απέχει, τι να σας πω τώρα, ένα σύμπαν από την ελληνική γλώσσα στην. Και στη σύνταξη και στο λεξιλόγιο και στο κόνσεπτ του γενικό, έτσι.
Ναι, ναι, μάλιστα.
Και πώς μαθαίνουν, με πόση ευκολία χρησιμοποιούσε την ελληνική γλώσσα.
Ναι.
Μείναμε άφωνοι. Σας το λέω με ειλικρίνεια.
Πείτε μας και για την ανάγνωση της Οδύσσειας.
Λοιπόν, βέβαια θα σας πω. Ξεκινήσαμε 18 Φεβρουαρίου την ανάγνωση της Οδύσσειας. Σκεφτήκαμε να κάνουμε μια δημόσια ανάγνωση. Την οργάνωσε και την τακτοποίησε, τη μοίρασε σε αναγνώσεις, σε ραψοδίες, κομμάτια η κυρία Νταλαμπέκη, η οποία είναι εξαιρετικός στέλεχος της εταιρείας και είναι η γραμματέας του παραρτήματος Ελλάδας. Και ξεκινήσαμε την ανάγνωση 18 Φεβρουαρίου, στην ημέρα των γενεθλίων του Καζαντζάκη. Διαβάζουμε μία ραψοδία κάθε μήνα, διαδικτυακά γίνεται αυτό. Διαφορετικοί αναγνώστες κάθε φορά, όποιος δηλώσει, όποιος θέλει, και δύο και τρεις φορές. Διαβάζουμε λοιπόν μία ραψοδία και πιστεύουμε, δηλαδή νομίζουμε, έτσι όπως τα έχει μοιράσει η κυρία Νταλαμπέκη στους μήνες της ραψοδίας, ότι σε 2,5 χρόνια θα τελειώσει η ανάγνωση και με το τέλος της ανάγνωσης της Οδύσσειας θα γίνει συνέδριο για το μεγάλο αυτό έργο, αποκλειστικά για την Οδύσσεια του Καζαντζάκη. Αυτό είναι το σχέδιό μας.
Το οποίο, από ό,τι έχουμε καταλάβει
έχει
μέχρι
μεγάλο
στιγμής...
ενδιαφέρον, έχουμε πολλούς αναγνώστες.
Ναι, ναι. Είναι πολλοί αναγνώστες, έχει ενδιαφερθεί πάρα πολλοί κόσμος. Είναι πολύ ωραία ιδέα, οφείλω να ομολογήσω, έτσι. Και όπως είπατε, στο τέλος θα κλείσετε με ένα συνέδριο.
Ναι, με ένα συνέδριο για την Οδύσσεια, το οποίο δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα να το οργανώνουμε, αλλά μόλις κλείσει το 24 πρέπει να αρχίσουμε να κινητοποιούμαστε.
Πολύ ωραία.
Και εδώ στην Αθήνα... Αυτό το θα τα ξαναπούμε, βέβαια, έτσι.
Στην Αθήνα τι ακριβώς θα γίνει, μου είπατε, κυρία Ζωγραφιστού?
Λοιπόν, ναι, έχουμε, όπως σας είπα, είμαστε non-stop στις εκδηλώσεις. Στην Αθήνα στις 21 Ιουνίου θα γίνει μια βραδιά, μια εσπερίδα με τρεις ομιλίες για τα 100 χρόνια, 101 χρόνια της ασκητικής. Ομιλητές θα είμαι εγώ, ο κύριος Νίκος Χρυσός και ο κύριος Γιάννης Σακάς, καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Θα γίνει στο Ίδρυμα Πολιτισμού, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, στο Ψυχικό.
Στο Ψυχικό, στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.
7.30 ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με αυτές τις τρεις ομιλίες και θα προβληθεί επίσης το ντοκιμαντέρ του μουσείου, το καινούριο ντοκιμαντέρ του μουσείου για τη ζωή του Καζαντζάκη. Έτσι θα ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας. Θέλω να πω για το μουσείο ότι στέκεται δίπλα μας και εμείς επίσης δίπλα στο μουσείο σε ό,τι χρειαστούμε.
Μάλιστα. Και είναι σημαντικό αυτό.
Δεν είναι βέβαια η τελευταία μας εκδήλωση. Ακολουθεί τον Οκτώβριο, ακολουθούν τριήμερες εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη με τη συνεργασία πάλι και εκεί των προξενικών μας αρχών και του παραρτήματός μας της Νέας Υόρκης που είναι με πρόεδρο τον κύριο Μανώλη Λιβασάκη. Οι εκδηλώσεις αυτές θα είναι ένα συνέδριο, μια ημερίδα μάλλον, σχεδόν συνέδριο, είναι πολλές οι ομιλίες μας, εκδήλωση κεντρική σε αίθουσα του ΟΗΕ και έκθεση από την κυρία Σταύρου, που θα παρέχει η κυρία Σταύρου και το Μουσείο Καζαντζάκη την κινητή του έκθεση στο προξενείο μας. Αλλά αυτά όλα, σας τα λέω γρήγορα, θα σας τα κοινοποιήσουμε την ώρα τους.
Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Συνεχίζετε έτσι. Συνεχίζετε με πολύ αγάπη για το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, να το διαδώσετε σε όλο τον κόσμο.
Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει?
Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Αυτό το έργο
έτσι,
μόνο αγάπη θέλει.
Ναι, ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, κυρία Ζωγραφιστού. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πάλι. Εύχομαι καλή
Βέβαια.
Επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, να είσαστε καλά.
Και σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να μιλήσω για αυτά τα θέματα.
Ναι.
Και το έχετε κάνει πολλές φορές στη Διεθνή Εταιρεία.
Είναι...
Σας ευχαριστώ.
Έχουμε αδυναμία στη Διεθνή Εταιρεία Φιλονίκου Καζαντζάκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ξέρετε, να βλέπει κανείς πρωτοβουλίες, να βλέπει να διοργανώνονται φορείς, έτσι, μέσα από ουσιαστικά το πάθος. Γιατί αυτό
ναι,
είναι.
Μόνο το πάθος, διότι είμαστε όλοι εθελοντές εμείς.
Ναι, το γνωρίζουμε
είμαστε,
πολύ
είμαστε
καλά.
Μία ομάδα ανθρώπων εθελοντών σε ό,τι κάνουμε.
Να συνεχίσετε έτσι. Σας θέλω πολλές
σας
ευχές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στη δική σας εκπομπή. Και σας ευχαριστούμε για την προβολή.
Ευχαριστώ.